Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Hyvää päivää. Tänään ollaan Hämeenlinnan kirjastossa. On muuten upea paikka ja vastapäätä istuu kirjailija Tapani Bakke. Mitä ihmettä kirjailija tekee, kun hän tekee kirjaa? Miten sä kuvailisit, että onko se niin, että sä istut pöydän ääreen ja rupeat kirjoittamaan vai kuuluuko siihen jotain muutakin siihen kirjailijan työhön kuin se kirjoittaminen?
Kyllähän siihen kuuluu aika paljon taustatyön tekemistä, riippuen tietysti vähän kirjasta, mutta jos esimerkiksi tekee historiallista romaania, niin kyllähän siinä aika paljon täytyy lukea sitten sitä taustamateriaalia, eli ja kaivella mahdollisesti jopa, jos on joku oikea henkilö, niin kuin päähenkilönä niin, tai edes sivuhenkilönä, niin sitten täytyy mahdollisesti kaivella jotain kirkonkirjoja ja muitakin. Että suurin taustatyö mulla on ollut tuossa Soturisukua kirjassa, jossa käsittelin omaa Bakken sukua. Ja siinä meni varmaan niin kuin muun toimen ohessa ehkä viitisen vuotta, muutama vuosi ihan siihen taustatyöhön. Ja sehän lähti liikkeelle silleen, että Oivo Bakke, jota mä en edes tuntenut aikaisemmin, mutta olin ehkä jossain nähnyt nimen mainittavan, niin otti mun yhteyttä, että kiinnostiko mua hänen sukututkimuksensa, että hän on 40 vuotta tutkinut Bakken sukua, kun hän jäi 45-vuotiaana aikoinaan eläkkeelle Finnairin lentokapteenin hommista. Sitten rupesi tutkimaan ja sitten mä vastasin, että no kyllähän se kiinnostaa tietysti ja olihan mä aikaisemminkin jo jotain niin kuin saanut selville tästä omasta suvustani ja oli niin kuin pienestä pitäen kiinnostanut tämä Bakken nimi, ettei se nyt ihan tavallinen ollut ja löytyi aina jostain tietosanakirjasta joku pätkä jostain amiraali Bakkesta tai muusta ja se oli ihan hauskaa löytää semmosia sukulaisia, vaikkei sitä nyt tiennyt, onko ne oikeasti sukua vai ei, mutta vanhemmathan ei ollut mitään aatelisia, vaan pientilalta Juvalta, jota ei molemmat semmoiset tilalta, jota ei kukaan jäänyt enää viljelemään sitten.
Aivan.
Mutta sitten mä kävin Oiva Bakkeen tapaamassa Savonlinnassa. Toi Asikaisen Terho tuli mukaan. Terho on mun kaveri, oli aikoinaan meidän tyttären ristiäispappina ja on sitten harrastanut sukututkimusta kanssa.
Terho on kovan luokan ammattisukututkija.
Joo, tätä nykyään kyllä. Et Terholta olin aikaisemmin saanut jotain tietoa meidän suvusta ja vähän itsekin kaivellut netistä noita kirkonkirjoja. Sitten käytiin Terhon kanssa tappaamassa Oivaa ja Oiva antoi sitten lisää tietoa ja oli jo tällä sukufoorumillakin julkaissut näitä omia tutkimuksiaan, 20 sukupolvea Bakkeja. Sitten ruvettiin näitä Terhon kanssa vähän, käytiin Kansallisarkistossakin ja mäkin kaivelin kaiken maailman kirjoja, mitä tuli vastaan ja missä Bakkeja mainittiin. Ja varsinkin Terho alkoi sitten aika nopeasti epäillä näitä Oivan tietoja, että ei nämä nyt
välttämättä
ollut kaikki nämä Bakket samaa sukua, mitä hän esitteli. Ja sitten parin muun tutkijan kanssa Terho teki sitten näistä isompaa selvitystä ja päätyi lopulta siihen, että tämä 1600-luvun lopulla Savon Rykmenttiin ilmestynyt Johan Bakke, niin, tai alun perin Peters Bakke, niin oli sitten ensimmäinen, josta oli niin kuin jotain todisteita. Sitä vanhemmat, niin Oiva oli sitten aika vapaamuotoisesti yhdistänyt.
Vapaalla kädellä.
Kyllä.
Eli Tapani toi tämän kirjan mukanaan, eli Soturisukua, joka kertoo siis Suuren Pohjan sodan ajoista. Vänrikki Johan Bakke ja hänen nuorikko Katariina von Wegesack. Ja tämä Johan Bakke on tässä etuaukeamalla on hieno sukupuu, niin hän olisi syntynyt 1685, elänyt vuoteen 1750, ja hänestä päästään sitten 8 sukupolvea taaksepäin, että tuolla ylimpänä nököttää Abjörn Nokkensson, joka olisi syntynyt noin 1318, eli vaatimattomat 300 ja melkein 400 vuotta tässä välissä. Varhaisin bakke näyttää oleva Halsten Månsson bakke, joka olisi milloin toi nyt on sitten Juhana Herttua vuosina kuollut 1563.
Joo, ja otti nimen käyttöön vaimoltaan, jonka sukuhaara oli kuolemassa. Että.
Eli sieltä vaimon kautta päästään sitten Tord Olafsson bakkeen ja Ingeborg Jakobssonin. Tord on elänyt 1400-luvun lopulta 1530-luvulle. Eli kieltämättä aikamoinen suku sitten tässä. Onko tämä sellainen kirja, että niin kun yhdistelee sitten ikään kuin faktoja ja sitten hieman sen ajan niin kun, vähän mielikuvitusta siinä mukana?
Joo, että alunperinhän Oivahan toivoi, että mä olisin tehnyt, kun mä kirjailija olen, että olisin tehnyt sukukirjan, mutta en mä siitä innostunut niin, ja sitten mä yritin tyrkyttää sitä Terholla, joka oli jo tehnyt silloin Asikaisten sukukirjan, mutta sitten kun nämä Oivan tutkimukset ei ihan pitänyt kutiaan, niin sitten vähän niin kuin romahti se. Mä kyllä aloin niin kuin jo siinä vaiheessa suunnitella sitten tätä historiallista romaania Juhanin ja hänen varhaisempienkin esi-isiensä vaiheesta, mutta sitten siltä vähän niin kuin romahti pohja, mutta sitten mä ajattelin, että voin sitä käyttää sitten, niin kuin, että Juhan kuitenkin meni aidon aatelisen kanssa, eli tämän Katarina von Wegesakin kanssa naimisiin, ja sillä oli ehkä tarve todistella sitten omaa aatelista menneisyyttään.
Tämä on ihan viime vuonna ilmestynyt, ja kirjan lukeneena voin todellakin suositella, että kannattaa tutustua, eli Tapani Bakken soturisukua, Varelia on julkaisija, mutta se ei ole ainoa, jossa sanoit, että olet käsitellyt niin kuin sukuasioita. Eli täältä löytyy Hallin Jannen hurja tarina ja sitten löytyy tällainen kuin Maantien kutsu Tapani Bakkelt. Eli tämä Maantien kutsu käsittelee tällaista kaapposutkia, joka on jo kärsinyt selkänahassa ensimmäiset raipat ja istunut ensimmäisen vankilatuomion tuolla 1860-luvulla. Ja samalta ajalta sitten 1800-luvun suurista nälkävuosista sitten kertoo myös tämä Hallin Janne hurja tarina. Eli nämä on, voisi sanoa, sukuromaaneja.
Joo, niissä on tosiaan oikeat ihmiset päähenkilönä ja näihin paljon tuli taas sukututkimuksen tapaista työtä tehtyä, taustatyötä, että kirkon kirjoja ja oikeuden pöytäkirjoja kävin läpi. Ja vanhoja lehtijuttuja löytyi molemmista, että näähän oli niin kuin just silloin nälkävuosina, niin suomenkielinen sanomalehdistö alkoi levitä ja nämä oli semmoisia aikansa sankareita, molemmat kaapposutki sekä Hallin Janne, että Kaappo oli tämmöinen veijarihahmo, joka niin kuin huijasi ja väärensi ja karkas vankiloista ja varasteli tietysti kans siinä, mutta pian poika, eli huonot lähtökohdat isästä ei ollut tietoa ja sitten tämmöinen rengin kohtalo ei kauheasti kiinnostanut, että lähti mieluummin kiertämään maata ja lopulta päätyi sitten Siperiaan niin kuin Hallin Jannekin.
Onko tuossa kannen etuliepeessä on kuva, kalpea, keskimittainen nuori mies, vahva ja sutjakka ruumiinrakenne, onko ihan oikea? Kuva.
Se on ihan oikea kuva, se löytyi niin mistä se nyt löytykään?
Se oli vankilan arkisto.
Mikko Nousiainen sen löysi kuitenkin, joka on eläkkeelle jäänyt poliisi ja se oli jossain niin kuin lehdestä sen löytänyt. Kiitokset hänelle siitä. Mä olin jo ihan varma, että ei löydykään mistään, mutta vaikka se oli niin kuin kaikki ne kuvattiin silloin, kun ne lähetettiin Siperiaan, niin ja vankiloissakin yritettiin kuvata, mutta sutki aina väänsi naamansa erityiseen virneeseen tai irveeseen, ettei sitä tunnistettaisi.
No, täällä on kasvonpiirteet, silmiinpistävän, lipevä, röyhkeä, ylimielinen ja halveksiva. Kuvaus se on tuokin, onneksi kukaan ei tunnistaisi minua siitä. Varsin vallottava. Mitä niin kuin suku sulle itselle merkitsee, jos ei puhuta nyt niin kuin ammatista eli kirjailijan hommista, että ihan niin kuin Millainen on sun sukusi? Siis tarkoitan sitä, että miten miellät sen?
No, kyllähän se on tämmöinen niin kuin vanhemmista lähtöisin tämmöinen maanviljelijäsuku, jonkun verran siellä on ollut sitten kauppiaaksi yritystä, mutta enimmäkseen ne on päätynyt konkurssiin jossain vaiheessa.
Ei ihan putkeen mennyt.
Ja sitten ukkihan tietysti oli alkuun soturisuvun hengessä, niin soti valkoisten puolella tuossa kansalaissodassa ja sitten vielä lähti Aunusta vallottamaan. Teki semmoisen parin kuukauden pestin siellä, mutta 19 keväällä, mutta tuli sitten takaisin asettumaan viljelijäksi, että ei kuitenkaan sitten lähtenyt sotilasuralla.
Kuuluuko sinun sukuun niin kuin suuri määrä ihmisiä? Et koetko, että onko serkut ja pikkuserkut vielä sukuun, puolisot ja tällaiset?
Onhan ne, mutta niin kuin omiinkin serkkuihin niin aika vähän tulee pidettyä yhteyttä, että lähinnä sen jälkeen, kun isovanhemmat kuoli, niin se on aika lailla kuihtunut, että aivan. Jumala tuli jonkun verran nähtyä.
Joo. Mites sä niinku suomalaisessa kirjallisuudessa, jos sä laajemmin ajattelet, niin millainen sukukäsitys niinku suomalaisessa kirjallisuudessa sinusta on ihan sun omien havaintojen mukaan? Onko jotain sellaisia yhteisiä piirteitä? Onko ne näitä niskavuorehetan kaltaisia voimakkaita persoonia ja sit vähän heikompia astioita vai tullaanko toimeen vai miten?
No niskavuori ekana tuli mieleen, että siinä on niin kuin vahvaa sukutarinaa kyllä niissä näytelmissä. Mutta mä luulen, että suomalaisessa kirjallisuudessa niin enempi on sitten keskitytty lähinnä niin kuin perheen tasolle, ettei kauhean isoa sukua yleensä käsitellä, että tai sitten jotain kyläyhteisöä.
Joo. Mites, onko meillä sellaisia kirjailijasukuja syntynyt kovin paljon? Aleksis Kivelt ei jäänyt jälkeläisiä ja ei tainnut Sillanpäänkään lapset ruveta kirjailijaksi.
Ei ole kauheasti kyllä
Hietaniemen pariskunta nyt tulee mieleen.
Joo.
Ja sitten toi tytärkin vielä.
Kyllä. Ja sitten toi Mika Valtarin tytärhän Satuhan kirjoitti kirjeen ja hänen poikansa Joel Elstela on vielä kirjoittanut kanssa. Siinä on sitten niinku dynastia.
Joo. Sitten taas kustannuspuolellahan meillä on tämä Otava omistajasuku ollut aikamoinen.
Joo, Reenpäät, kyllä. Niin.
Sitten. Ei ehkä niin hirveästi, niin, ei tule itselläkään oikein mieleen sellaisia kirjasarjoja, mitkä hirveästi perustuisi johonkin tiettyyn niin kuin suhun nimenomaan, nimenomaan perheeseen sitten.
Niinpä. Omatkin pojat lähti sitten elokuva-alalle, mikä saattoi nykyoloissa olla ihan fiksu.
Yrititkö saada heitä kirjailijaksi?
No en, mutta ihan sai itse valita, mutta molemmilla olisi kyllä ollut edellytyksiä kirjoittaakin, mutta ei se sitten kiinnostanut niin paljon.
Mikä sut on sitten saanut pysyä kirjailijana? Olet varmaan, rohkenen sanoa, Suomen tuottelijakin. Kirjailijat. Olet tehnyt Jerry Kottonista tähän maantiekutsuun ja soturisukuun, niin vähän kaikenlaista juttua.
Joo, tässä on 40 vuotta vierähtänyt niin kuin vapaana kirjoittajana. Ensin tosiaan Kottonin parissa ja sitten viimeisen 30 vuoden aikana on tehnyt melkein 150 kirjaa ja TV-käsiksiä, kuunnelmia, sarjakuvakäsiksiä ja suomennuksia ja kaikkea mahdollista. Mutta se on siinä, että ei ole ollut mitään siviiliammattia, mihin olisi voinut palata.
Se on ollut pakko jatkaa.
On ollut pakko aina keksiä jotain uutta toimeentuloa tässä kirjallisella puolella. Jos joku on tyrehtynyt niin kuin aikoinaan kotona alkoi hiipua, niin sitten mä rupesin tekemään suomennoksia ja ensimmäiset kuunnelmani ja lasten ja nuorten kirjeen. Ja
Niin Kottonit joskus 80-luvun loppupuolelta taisi hävitä sitten.
Se
luvun alussa, jos oikein muistaa.
93 oli tuonne niin kuin viimeinen vuosi, kun mä sitä tein varsinaisesti, että mä olin siinä toimittajana siinä vaiheessa. Tuisko oli jäänyt eläkkeelle edelleen toimittaja, niin pari vuotta sitten toimitin sitä. Mutta siinä vaiheessa sitten levikki oli sen verran pieni, että sen toimittaminen siirrettiin sinä minä toimittajan sivuhommaksi.
Se nuorempi kuulija ei välttämättä Kottonista niin ole kuullut, mutta tällaisille 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille se varmaan väkisinkin, ainakin miehille tuttu. Et oliko se sellainen, että oliko siinä joku kansainvälinen niin kun oikeuksien haltija, joka määräsi, minkä tyyppisiä ne tarinat on, vai saitko tehdä ihan omasta päästä? Hahmothan tietysti oli sitten, Wildecker ja Jerry.
Joo, ja Neville ja
niin,
muut.
Nämä vakiohahmot.
Mutta se on alunperin saksalainen sarja. Suomessa alkoi 1961, ja sitä ensin toimitti tämmöinen Antti Aalto, joka oli Kalevan pakinoitsija, ja lisäili siihen jo omin päin huumoria ja vähensi ruumiita saksalaisten jäljiltä. Ja sitten 68 siihen palkattiin, kun Aalto jäi siitä hommasta eläkkeelle, niin Seppo Tuisku, joka oli sitten aikaisemmin jo tehnyt Lipposen ja Korkkeen outsiderin haamuna, että sillä oli 50-luvun lopulta lähtien jo kokemusta viihteen teosta ja jännitysviihteen teosta. Ja Tuisku huomasi nopeasti, että hyvän jutun saa helpommalla, kun sen tekee itse alusta lähtien, eikä yritetä saksalaisia parannella, että sitten se rupesi kirjoittamaan niitä itse ja värväsi siihen muita kirjoittajia. Sitten 69 tuli ensimmäiset ihan kokonaan suomalaiset Kottonit, ja sitä sitten jatkettiin aika pitkälle. Tuossa 80-luvun alussa se vähän hiipui siinä vaiheessa, kun saksalaiset ainakin Oulussa kolmiokirjalla pääteltiin, että saksalaiset vaati siirtymään käännöksiin, ja siinä sitten vähän aikaa tehtiin niitä, mutta mä tulin 83 siihen mukaan, ja sitten taas palattiin siihen vanhaan käytäntöön, että siinä vaan sitten mainitaan joku alkuteos, joka on saksalaisten tekemä, mutta kääntäjäksi merkitty henkilö ei välttämättä ollut nähnytkään sitä.
Eli sai vetää niin kuin aika vapaalla.
Kyllä, että ihan omia juttuja sitten tehtiin pitkälle, ja sitten tosiaan. Mutta sitten 93 se oli jo aika lailla hiipunut sitten ja 99 kolmiokirja lopetti sen, ja sitten sitä vielä joku tai tämmöinen pienempi kustantaja yritteli silleen pienemmässä mittakaavassa tuossa 2000-luvun puolella, mutta ei sekään enää ole elossa.
No, voisi sanoa, että on joskus 80-luvun alussa nähnyt saksalaisen Jerry Kotton elokuvan, ja se ei ollut kuitenkaan niin kuin. Sillä ei kyllä mitään oskareita olisi voitettu sillä elokuvalla.
Ei,
se oli hyvin niiden lehtien oloinen, mutta vähän synkempi ehkä kuin nämä suomalaiset.
Joo, ja olihan siinä Georg Nader, joka on sitten Kottonien kansissa ollut Suomessakin.
Muistan, olen sinulle joskus ennen maininnutkin, muista ikuisesti Kottonin, missä kaikkien roistojen nimet oli otettu Roxy Music Bandin jäsenistä. Se oli jotenkin aika hauska.
Sehän oli mun juttu. Niin. Jostain häntä nimiä täytyy keksiä. Levyn kanssa tuli aina katseltu.
Mites kun sä oot tehnyt Jerry Kottonia, mutta sit sä oot tehnyt myös niin kuin nuorille lukijoille, niin onko siinä jotain erityispiirteitä, että kun siirryt tekemään tarinaa nuorelle lukijalle, onko se vaativampaa vai helpompaa, vai onko sillä oikeastaan merkitystä siinä kirjoitusprosessissa, että teetkö sä tällaisen maantien kutsuhallihurja tai soturisukua kirjan tai sitten jonkun nuorten kautta lasten kirjan?
No se on lähinnä sen mukaan sitten, että ketä sen on päähenkilönä, että sitten mennään niin kuin sitä kautta siihen vaikkapa lasten näkökulmaan, että yleensä niin kuin lastenkirjassa täytyy olla lapset päähenkilönä tai sitten noin niin kuin joku vähintään lapsen mielinen aikuinen. Tämmöisiä konstaapelin Mutasen seikkailuja tehtiin Jusa Hämäläisen kuvittajan kanssa, ja siinä oli sitten konstaapeli Mutanen, oli tämmöinen vähän lapsenmielinen
kaveri,
joka ei ollut niitä maailman fiksuimpia poliiseja, mutta sitten sillä oli onneksi naapurissa tämmöinen jännityttö, joka neuvoi sille, miten ne hommat hoidetaan.
löytääkö sun kirjoista Tapani Bakken itsensä? Onko niissä paljon niin kuin sellaisia hahmoja, jotka muistuttaa sinua itseäsi? Kirjoitatko sä ehkä alitajuisesti tai tietoisesti sinne itseäsi myös?
Ainahan kaikki suodattuu niin kuin oman omien ajatusten läpi.
Mutta onko sun siellä alter egoa ihan jossain kirjassa luettavissa?
No ehkä mä oon tehnyt pari semmoista humorista tarinakokoelmaa, jossa Koskela ja nimetön minähenkilö, joka on kirjailija kuitenkin ammatiltaan, niin joutuu merkillisiin selkkauksiin, jotka saattaa lähteä jostain antennin korjauksesta tai muusta, mutta sitten se vähän jotenkin tilanne eskaloituu ja lumivyöryn lailla päättyy katastrofiin. Tämmöiset kirjat kuin Miehet asialla ja Miehet maailmalla, niin näissä on näitä tarinoita. Koskela on tämmöinen kaikkien alojen erikoisasiantuntija, sitten mä aina sen kautta joudun mukaan kaikenlaisiin juttuihin.
Toi kun, mistä ihmeestä sä ammennat tämän kaiken, kun näitä kirjoja tulee niin paljon, niin lueeko se sitten kaikki vapaa-ajat tai onko sulla hirveän hyvä mielikuvitus, vähän naivi kysymys, mistä ihmeestä ne tarinat kumpuu?
No kyllä tietysti kirjailijan mielikuvitustakin tarvii, mutta kyllä sen tueksi täytyy olla jotain faktaa, ettei se ihan ilmaan voi ankkuroitua se tarina, että kyllä siinä täytyy olla. Mulla ainakin niin lähtee helpommin liikkeelle, kun on niin kuin jotain oikeita paikkoja ja asioita siinä ennen kuin sitten lähtee kirjoittamaan. Mä oon tehnyt tämmöistä historiallista dekkarisarjaa tämmöisen Väinö Mujusen seikkailuista. Tuossa lähdettiin vuodesta 1938 ja sitten se on nyt jo vuodessa 52, että on menty 2 vuotta kerrallaan aina kirjojen välillä. Ja Mujun oli alkuun Malpon eli valtiollisen poliisin ylietsivä ja sitten on myöhemmin ruvennut yksityisetsivä, kun sodan jälkeen tilanne vähän muuttui Malpossa. Ja niissäkin on hyvin paljon sitten täytyy sitä sen ajan politiikkaa ja tapahtumia ensin niihin perehtyä ennen kuin lähtee kirjoittamaan ja sieltä löytyy sitten monesti niitä ideoita kanssa tarinoihin. Että ja niin kuin esimerkiksi miljoja kuvauksia saa hyvin, jos löytää jonkun vanhan valokuvan, niin siitä lähtee niin kuin liikkeelle sitten monia kohtauksia sitten taas.
Aivan, eli jatkuvasti siellä on niin kuin se todellisuus siellä taustalla, että se kiinnittyy johonkin aikaan, paikkaan, tapahtumiin, mutta sitten se henkilölle tapahtuvat asiat on sitten ne, mitä sä tuot siihen ikään kuin.
Joo, ja sitten jos siellä on oikeita henkilöitä, niin niihinkin täytyy perehtyä silleen, että ne voi sitten olla, että ne olisi oikeasti käyttäytynyt niin kuin ne käyttäytyy siinä. Että.
Aivan. No vieläkö joku päivä nähdään Tapani Bakke oma elämäkerta?
No en mä tiedä, mä oon tämmöisiä.
Onko se sinusta mielenkiintoinen kysymys, kysytään suoraan näin. Olisiko se mielenkiintoinen kirja?
Ei ehkä.
Vai pitäisikö jättää asioita paljon pois?
En mä tiedä, siinä on niin kuin 40 vuotta mies on viettänyt yhdessä huoneessa niin kirjoittamassa.
Niin, että onko se mielenkiintoista vai eikö se ole?
Tietysti olen mä sitten käynyt kouluvierailulla ympäri Suomea ja kirjastovierailulle ja aina sitten tutustunut kirjojen tapahtumapaikkoihin. Et käynyt muun muassa vankilassa ja poliisiasemalla ja paloasemalla ja tämmöistä. Ja haastattelu ihmisiä, mutta asiantuntijoita aina milloin mistäkin aiheesta. Että kyllä mä sitten silleen semmoisia pienimuotoisia pätkiä on sitten tehnyt aina tuonne blogiin tai johonkin lehteenkin jonkun kirjan taustoista, että mikä nyt voisi olla lukijoista mielenkiintoista. Ainakin musta on kiva lukea muiden kirjailijoiden kirjojen taustoista, että mitä ne on niiden eteen tehnyt. Että.
Voiko kirjailija, jos otetaan lopuksi tällainen aihe, niin kun ollaan molemmat tässä iässä, niin voiko kirjailija jäädä eläkkeelle? Voiko sitä niin kuin lopettaa vaan yksi päivä, kun tulee joku tietty kuukausi tässä ajassa, niin tulee elokuu 2025, niin voiko sitä vaan lopettaa noin, että nyt mä en enää kirjoita, että laitetaan näppis niin sanotusti naulaa, ei laiteta rukkasia sinne.
Vaikea kuvitella, että semmoista tapahtuu, niin. Jos nyt jonkunlaista kunnossa on, että pystyy kirjoittamaan, niin en mä tiedä, pystyykö kukaan kirjailija jäämään eläkkeelle, jollei sitten ole jotain vakavaa
sairautta
tai sitten ei vaan synny enää tekstiä, että on joku tämmöinen blokki, mutta...
Loistavaa, eli tässä tämä jatkuu tämä homma. Kuulijalle siis tutustukaa niin vähintäänkin tähän Tapani Pakken Soturisukua kirjaan. Se on hyvinkin kiehtova, kertoo Suomelle merkityksellisestä ajanjaksosta sitä paitsi. Ja asettaa asioita niin kuin hienolla tavalla historialliseen kontekstiin. Ja saatiin vähän niin kuin lupaus, että näitä tässä jatkossakin tulee näitä kirjoja vielä jonkinkin aikaa.
Joo, että kyllä viime vuonna tuli 10 kirjaa, mutta tänä vuonna tulee vain 8. On tämä vähän hiljentynyt.
No ensi vuonna sitten voi ottaa kiinni. Kiitoksia kurjasti,
kiitos.
Tapani.
Kiitos.